valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sejdiu i gatshëm të takohet me Boris Tadiçin. Diplomati lartë Amerikan Stuart Jones po viziton Kosovën. Serbët e veriut Kosovës janë të izoluar si nga Beogradi dhe nga Prishtina, thotë von Sideu, raportues i Këshillit e Evropës. Politika jashtme e Serbisë është në konfuzion, deklaron ekspertët të Beograd. Vazhdojnë tensionet mes ushtrisë dhe qeverisë në Turqi, arrestojnë 18 oficerë të tjerë. Komunizmi në vendet ish-komuniste nuk është mundur, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti i parë i Lituanisë post-komuniste. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Zagreb, presidenti i Kosovës tha se është gati të bisedojë me presidentin e Serbisë kudo dhe kurdo, por takimet jetë në cilësinë e presidentëve të dy shteteve të pavarura. Duhet të jenë bisedime ndërshtetërore, jo çfarë do bisedimesh për statusin e Kosovës, për çka flitet në Beograd. Ne jemi shteti i pavarur, tha presidenti Fatmir Sejdiu në intervistën për Jutar një list. Ai tha se Serbia duhet të çlirohet nga barra dhe mbetjet e politikës së Miloševićit dhe shprehu keqardhje që Tadiçi nuk erdhi në inaugurimin e presidentit kroat Josipović. Ndërkaq lidhur me serbët në Kosovë, Sejdiu tha se një numër i tyre nuk dëshiron ta njohë realitetin e ri. Ai rikujtoi se në zgjedhjet e fundit mori pjesë një numër solid serbësh, edhe pse Beogradi kishte udhëzuar të bojkotojnë zgjedhjet. Ndarja e Kosovës, e theksoi me përgjegjësi, nuk do të ndodhë, por rrëfimet e tilla janë të rrezikshme, ka thënë Sejdiu. Ankara, televizioni turqis tha se autoritetet kanë arrestuar edhe 18 oficerë ushtrie për komplotin e pretenduar të vitit 2003. Raportohet se 17 oficerët aktiv dhe njëri në pension janë arrestuar në bastisjet në 13 qytete, që nga fillimi i javës autoritetet kanë arrestuar rreth 50 oficerë ushtrie, përfshirësh komandant dhe komandant aktual, me pretendimin se kanë komplotuar të përmbysin qeverinë me rënjë islamike në vitin 2003. Më herët kryeministri Recep Tayyip Erdogan tha se askush nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë që kanë komplotuar kundër demokracisë do të gjykohen. Kabul, e të paktën 16 njerëz përfshirë të huaj e humbën jetën në sulmet e koordinuara të militantëve në qendër të Kabulit. Talibanët e pohuan përgjegjësinë për sulmet, të cilat kishin në shënjestër një kompleks banimi, një hotel dhe dy bujtina që përdoren nga të huajt si dhe një qendër tregtare. Ministria e Brendshme tha se një italian dhe tre polic janë në mesin e të vrarëve. Në Paris është konfirmuar vdekja një francezi. Sulmet ndodhen në kohën kur Afganistani po e shënon ditëlindjen e profetit Muhammed. Berlin. Parlamenti Gjermanisë votoi sot të dërgojë 850 trupa shtesë në Afganistan dhe ta zgjat misionin edhe për një vit. Me 4500 trupa, Gjermania ka kontingjentin e tretë për ngjarmësia në Afganistan në kuadër të vendeve të NATO-s, pas Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Mandati i ri mori mbështetje të gjerë në parlament. Moskë, Ministria e Jashtme tha se Rusia ka pyetje serioze për synimet e planeve amerikane për mburojen kundërraketore në Evropë. Zëdhënësi Andrei Nesterenko i përshkroi planet si aranzhmane të ngutura ku arkitektura e brisht e sigurisë evropiane po bëhet peng i kërcënimeve imagjinare raketore që caktohen unilateralisht. Komentet e tij paraqesin deklaratën më të fortë të Rusisë të bërë deri sot. Prag, Washingtoni i ka hedhur poshtë akuzat e Iranit se Shtetet e Bashkuara i mbështesin kryengritësit sunit në këtë vend. Kreu i shërbimit informativ iranian Haidar Moslehi tha se lideri i grupit sunit Gjondollah Abdul Malik Rigi ka qëndruar në një bazë ushtarake amerikane 24 orë para se të arrestohet nga shërbimet iraniane të sigurisë. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit John Sullivan i tha Radios Evropa e Lirë se akuzat janë të pabaza. Sarajevo, policia e Bosnjës arrestoi 3 të dyshuar për pjesëmarrje në masakrën në Srebrenicë gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Prokuroria në Sarajevo tha se ata ishin ushtar të armatës së serbëve të Bosnjës. Ndërkohë në Hagë sot nisi gjykimi Zdravko Tolimirit, ndihmës i të akuzuarit për krime lufte Ratko Mladić. Ai ngarkohet për gjenocid, komplot për organizim të gjenocidit dhe krime kundër njerëzimit. Aktpadia akuzon Tolimirin për gjenocid ndaj 7000 burrave dhe djemve bosnjak në Srebrenicë, si dhe për vrasjen e robërve bosnjak në Bratuncë dhe Zvornik. Lima. Autoritetet e Perus thanë se një aeroplan i vogël është rrëzuar me çrast kanë vdekur 7 udhëtar. Në aeroplanin Cessna 206 gjendeshin 3 vetë nga Kili dhe 4 nga Peru. Aeroplani u rrëzua në Nazca në Peru, rajon turistiku janë geoglifet ose figurat e shtazëve dhe njerëzve, të cilat besohet se janë zhdukur mes shekujve të 3 dhe të 8. Athinë, kryeministri i Greqisë Georgi Papandreou bëri thirrje për më shumë solidaritet të Bashkimit Evropian lidhur me krizën e borxhit të Greqisë dhe i shpalli planet për ta vizituar Gjermaninë, mbështetja e së cilës do të ishte jetike për ndonjë ndihmë nga Bashkimi Evropian. Kriza e buxhetit në Greqi ka dobësuar euron dhe ka ngritur shqetësime për problemet e ngjashme edhe në Spanjë dhe Portugali. Dje kancelaria gjermane Angela Merkel tha se euroja është në situatë të vështirë për të parën herë që kur filloi të përdoret në vitin 1999. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sot ka qëndruar në Prishtinë diplomati i lartë amerikan Stuart Jones. Pak më parë ka përfunduar takimi i zotit Jones me presidentin Sejdiu. Në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Alban, cilat ishin qëndrimet artikuluara sot në Kosovë nga diplomati i lartë amerikan Jones?
Po, Iliriana, si që thejë dhe ti ndimë sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones, apo ka përfunduar takimin me presidentin Fatmir Sejdiu dhe me ministrin e punëve të jashtme Skënder Hysenin. Në një prononcim shumë të shkurtër për media pas këtij takimi, zoti Jones ka shprehur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Në këtë vazh nuk ka kaluar pa u përmendur edhe tema më e diskutueshme e këtyre ditëve, strategjia për integrimin e veriut. Zoti Jones bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin integritetin territorial të Kosovës dhe se në këtë kuadër janë duke punuar për të gjetur zgjidhjen për problemet me të cilat përballet Kosova. Ndryshe, Iliriana, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones, vizitën e sotme në Kosovë ka cilësuar si një vizitë për të bërë konsultime të zakonshme me udhëheqjen e Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha gazetarëve se sërish ka marrë mbështetjen e shtetit amerikan për të gjitha proceset që po zhvillohen në Kosovë. Iliriana.
Alban, të faleminderit për këto informacione të fundit nga Prishtina, ndërkohë ne të nderuar dëgjues me zhvillimet më të fundit mbi takimet e zotit Jones në Prishtinë do të jeni edhe në edicionin e orës 21. Kalojmë në të tjera informacione. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeveria e Kosovës ka formuar një grup special në përbërje të së cili do të jenë 5 prokuror kosovar dhe 3 të Uleksit. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka vendosur të formojë një departament special për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky departament do të funksionojë në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës, Task Force Antikorrupsion, do të përbëhet nga 5 prokuror vendas dhe 3 të tjerë të Euleksit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një prej prioriteteve por edhe sfidave të qeverisë së tij.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të vendë në dispozicion të këtij departamenti special antikorrupsion apo task force gjitha resurset e nevojshme me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete në luftë kundër kësaj dukurie negative.
Kryeministri Hashim Thaçi thot se task force-a do të mbështetet edhe nga oficerët hetues të policisë së Kosovës dhe struktura tjera logjistike.
Qeveria e Republikës së Kosovës merr përsipër për zgjedhjen dhe rekrutimin e 30 oficerëve hetues të policisë së Kosovës, të cilët do të angazhohen drejt për drejt në hetimin e rasteve të cilat do të hetohen nga departamenti special antikorrupsion. Përveç kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës do të përzgjedhë edhe 5 ekspertë në fushën e tatimeve, shpërlarjes dhe transferit të paligjshëm të parave, tjetërsimit të pasurisë dhe çështjeve tjera negative.
Hapat e ndërmarr nga qeveria e Kosovës si përpjekje për iniciimin e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, cilësohen si të vonuar nga anë opozitës. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se shpreson që misioni e Uleksit të ketë një rol më të madh në këtë task force, pasi që dyshon në kapacitetet vendore.
Definitivisht është tepër i vonuar sepse korrupsioni dhe krimi i organizuar në Kosovë janë duke bashkëtuar me qeverinë dhe kanë arritur nivele më të lartë të mundshëm në nivel të state capture ose zaptimit shtetit. Sidoqoftë, ne me të atëm mund të themi se shpresojmë që kjo nuk është një fushat e re ose propaganda e re e qeveris, por tjetë vërtet reale.
Vendimi qeveris besohet se është i bazuar edhe në dy raportet e fundit të progresit të hartuara nga Komisioni Evropian, ku shprehen shqetësime në lidhje me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një ngjecje tjetër që këto raporte nxjerrin në shesh është edhe sistemi drejtësisë i cili cilësohet ende si jo i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, është mbajtur sot takimi i dytë i grupit punues për liberalizimin e vizave. Me këtë rast është thënë se grupi punues për liberalizimin e vizave ka shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për liberalizimin. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Grupi punues për liberalizimin e vizave ka vlerësuar se është shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Përparime sipas zyrtarëve janë arritur në hartimin e ligjit për ripranim, fillimin e integrimit të personave të riadhësuar dhe funksionalizimin e mekanizmit për sigurinë e dokumentave të qytetarëve. Koordinatori i këtij grupi, Besnik Vasolli, sqaron rëndësinë e këtyre kritereve, të cilat sipas tij edhe hapin rrugën dhënies së udhërefyesit për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian.
Hartimi i ligjit për ripranim, prandaj aty në tri javë do të thonë është hartu drafti i parë, drafti ky i cili tashmë veç ka një javë nashme faktikisht në qeveri për aprovim. Kriteri tjetër është edhe kriteri për rishqyrimin e mekanizmit për integrimin e personave të readresuar. Kriteri i tretë i cili ka dalë nga ai takim është edhe siguria e dokumenteve.
Megjithatë zoti Vasolli konsideron se ky proces kërkon punë më të madhe dhe për këtë institucionet e vendit sipas tij do të përballen me sfida ku ndërto do të jenë edhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsioni.
Sfida ka shumë, sfida të cilat janë përmend deri tash ose që u përmendën janë sfida me të cilat duhet të mirëmi. Luftimi i krimit të organizuar, gjithashtu sfidë tjetër do të jetë edhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Ju e dini që për shkaqe politike nganjëherë Kosova pengohet të jetë pjesë e forumeve ndërkombëtare.
Ndërkaq Bahir Shala, udhëheq si njësidit antidrog në policinë e Kosovës, prezantoi një raport të shkurtër mbi përparimin e arritur në zbatimin e strategjisë kombëtare kundër drogave.
Në konfiskimin e sasisë së drogës është arrestuar një numër i madh i personave, edhe parashihet rritja e numrit personelit në policinë e Kosovës që merren me luftimin edhe hetimin e narkotikëve.
Edhe doganat e Kosovës po punojnë për zbatimin e obligimeve të tyre për planin e punës për liberalizim të vizave. Zana Batusha, zyrtare në doganat e Kosovës, thot se aktualisht në agjendën e tyre është nënshkrimi marrëveshjeve dypalëshe ndërmjet Kosovës me vendet të rajonit dhe atyre evropiane.
Aktivitetet që dogana e Kosovës është dashur të ndërmarrë në zbatimin e planit të liberalizimit të vizave janë në shkrimi i marrëveshjeve dypalëshe me doganat e vendeve rajonale dhe evropiane. Gjatë kësaj periude është nënshkruar marrëveshja me Shqipërinë. Gjithashtu në janar, me 13 janar të 2010 është nënshkruar marrëveshja me doganën e Turqisë. Ndërsa në javën tjetër, më 3 mars, do të nënshkruhet edhe marrëveshja me doganën e Malit të Zi.
Ndryshe, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë zotuar se janë të angazhuara maksimalisht në intensifikimin e dinamikës së procesit të integrimit, si dhe shtimin e thellimit të dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Por çfarë do të thotë konkretisht të kërkosh një vizë në një nga ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë? Korrespondentja jonë në Prishtinë Elena Kasapolli ka biseduar me qytetarë që prisnin në radhë para ambasadave, por dhe me ekspertë të migracionit për të sjellë një pamje më të plotë të problemit.
Radhët e gjata të qytetarëve të shumtë para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë bëjnë me dije interesimin e madh për të udhëtuar jashtë vendit. Shumica prej atyre që presin me ditë për të marrë një vizë thonë se janë të detyruar të kërkojnë rrugdalje për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën jetojnë. Njëri prej tyre është edhe Ilir Sejdiu, i cili synon të marrë vizë për në Gjermani.
Aplikojnë për turist, a shkojnë punojnë 3-4 muaj, se kushtet shumë liga këtu në Kosovë.
Mimoza Syla, një nga pronarët të agjencionit Ardona Travel, thot se bazuar në aplikacionet e qytetarve që kërkojnë ndihmë nga agjencionet për të marrë një vizë, interesimi i tyre për të dalë jashtë është çdo ditë në rritje.
Interesimi është shumë i madh për me aplikuar në ambasadë gjermane, edhe pse jo gjithmonë jepen vizat.
Megjithatë ka edhe të tillë që presin në këto radhë të gjata për të shkuar si turist. Njëri ndër ta është edhe Arben Morina.
Kam një vllah në Gjermani dhe është më shumë shpresë me vizitopa. Se s'kam qenë asnjëherë.
Fisnik Rexhepi, zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se në bazë të raporteve që marrin nga policia e Kosovës, përkatësisht autoritetet e kufirit, nuk ka ndonjë trend të rritjes së shtetasve të Republikës së Kosovës për ta lëshuar vendin.
Nuk ka ndonjë trend jo normal të devizje së qytetarëve apo shtetasve të Republikës së Kosovës i Arzandit, thjesht janë trende normale apo statistika cilat janë të njëjta edhe me vitet para prakti.
Në anën tjetër, Rifat Blakaj, ekspert për çështje të migracionit, thotë se arsyet pse të rinjt kryesisht kërkojnë të dalin jashtë vendit është papunësia e lartë në vend. Sipas tij, 52% e popullsisë në Kosovë e përbën mosha e re dhe tregu vendor nuk mundet as parafërsisht t'i absorbojë dhe sipas tij kjo është arsyeja kryesore pse dalja jashtë shtetit është gjithnjë në rritje.
Faktikisht një nga problemet më madhore, domethënë kryesiale qëllësimeve qeveritare është papunësia e madhe dhe kontingjenti shumë i lartë i moshës së re të punës, për çfarë duhet bërë përpjekje shtesë që zhvillohet ky kapital human njerëzor.
Vendet më atraktive për qytetarët që synojnë të alçojnë Kosovën e të jetojnë jashtë janë vendet e bashkimit evropian, por edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike, ku vendimi i qeverisë për privatizimin e kompanisë së re të shpërndarjes dhe të furnizimit të dalë nga korporata energjetike e Kosovës, nga ekspertët vlerësohet si një veprim i ngushtëm i qeverisë dhe madje i pamenduar mirë. Për më shumë të ndjekim raportin nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Planza Hoxha, ish drejtoresh i divizionit të furnizimit në KEK, thotë se ky studim do të ditë me të dhëna konkrete sa duhet të bëhet privatizimi, në çfarë mënyre do të duhet të bëhet dhe cili prej këtyre divizioneve të privatizohet më herët, rrjeti apo furnizimi.
Furnizues mund t'i kemi më tepër, ndërsa rrjeti është një, prandaj mu të rrjeti duhet me qenë të përkushtum shumë, se janë asetet që të së cilat nuk janë të vogla. Do më thanë, rrjeti është i shpërndam në për gjithë Kosovën, janë linjat, janë trafostacionet, prandaj këtu besoj që duhet me qenë shumë të kujdesshëm.
Ristrukturimi i KEKU do të bëhet në përputhje me traktatin e Komitetit të Energjisë për Evropën Jugdindore. Drejtuesit e qeverisë kohë më parë patën deklaruar se shitja distribucionit dhe furnizimit do të sjellë përfitime të mëdha Kosovës. Inxhinieri elektroteknikës Sami Ahmeti sharon mangësitë dhe përparësitë e privatizimit të divizioneve të korporatës energjetike të Kosovës.
Presojmë SPAK-ut që komo boni përmirësimin e rrjetës, komo pas investimet më ajë në rrjet, edhe komo rrit inkasimi, prej të cilët normalisht kish përfitua dhe buxheti i Kosovës. Ndërsa on të këqia janë ato që definitivisht një element shumë të rëndësishëm të infrastrukturës, faktikisht pejak monopolin dikuj tjetër.
Ndërkohë se a mund të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike dhe largim të punëtorëve nga puna pas privatizimit, Ahmeti shprehet.
Në momentin që privatizohet KEKU, një shumicë e madhe e punëtorëve do të largohen prej punës.
Një çështje tjetër e cila nuk është definuar ende është përgjegjësia për t'i furnizuar qytetarët. Se kush duhet ta marrë përsipër këtë përgjegjësi, investitori privat apo ndërmarrja publike, eksperti energjetikës Flanza Hoxha sharon.
Furnizimi është mirë me qenë privat. Unë nuk jam kundër privatizimit, mirë po jo privatizimit tegër, po privatizimi atëre kur është koha edhe kur prej privatizimit nuk do të psojnë, po do të kemë benefite si konsumatorët, ashtu edhe shteti i Kosovës.
Kundër privatizimit të divizioneve të KEKU-t janë pozicionuar punëtorët e kësaj kompanie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mysafiri e këtij edicioni është Bjorn von Sydow, raportues i Këshillit të Evropës. Duke folur për gjendjen e verit të Kosovës, ai pohon se aty është një situatë e izoluar dhe se serbët se atyshëm nuk kanë lidhje me serbët që jetojnë nëpër enklavën në jug të Kosovës. Me von Sydow bisedoi korrespondenta jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti von Sydow, cilat janë përshtypjet e juaja nga vizita e dytë në Kosovë?
The positive thing is I think that
gjëja pozitive mendoj se është që pjesëtarët e komuniteteve ndjejnë se është më lehtë të lëvizësh lirshëm. Siguria është shtuar në shumicën e vendeve. Një gjë e keqe është korrupsioni që ndoshta ka qenë kësaj edhe para një viti, por kritika ndaj kësaj dukurie është rritur në një shkallë ku njerëzit kanë filluar të flasin për rrezikun e një kohezioni social ndërmjet atyre që kanë pasuri në të korrupsionit dhe atyre shumicës së popullit, pavarësisht se cilit komuniteti përkasin që nuk kanë.
A mendoni se këto ndarje do të mund të shkaktoni një krizë sociale në Kosovë në të ardhmen?
Shpresoj me të vërtetë se nuk do të ndodhë kjo, por disa vendimarrës me kanë thënë se ka gjasa të ndodhë kjo. Unë definitivisht nuk dua të shoh këtë dhe jam shumë i kënaqur që një nga gjykata ndërkombëtare, gjykata e Ulexit në Prizren, do të shqyrtojë një rast mbi korrupsionin. nuk do të jepja një verdikt, por mendoj se është shumë i rëndësishëm për rritjen e besueshmërisë ndaj institucioneve fakti që një çështje e tillë shqyrtohet nga një gjykat dhe bëhet publike.
Talking about EULEX. Kur flasim për EULEX-in, cilat mendoni se kanë qenë rezultatet e EULEX-it që nga nisja e punës së tij këtu?
It has brought
ka bërë disa përmirësime kur bëhet fjalë për policinë. Është po ashtu inkurajuese se ka më shumë gjykime nëpër gjykata. Ata janë duke bërë shumë hapa të progresit.
Një problem ende mbetet veriu i Kosovës, sikurse për EULEX-in ashtu dhe për institucionet e tjera të Kosovës. Cili është vlerësimi juaj për problemin në veri?
Deri në një mas më duhet të them se është një farë mënyre e izolimit. Kam pasur biseda me politikanët në veri, natyrisht sërb. Mendoj se ata nuk janë në DNI për atë që po bëjnë dhe po mendojnë njerëzit në Beograd. Ata nuk kanë shumë lidhje sërbët që jetojnë në perenklava në jug të Kosovës. Mendoj se ata kanë mungesë të kontakteve me sërbët në jug të Kosovës dhe po ashtu me Beogradin. Mendoj se ata duhet të rrisin kontaktet e tyre, të nisin bashkëpunimin dhe të mos jenë as të izoluar në lidhje me perceptimet mbi atë që po ndodh në të vërtetë në Kosovë dhe në botë.
Thoni se ata duhet të fillojnë bashkëpunimin. Bashkëpunimin me kë?
Tani kur gjendemi ne në Prishtinë, në Kosovë ka pasur zgjedhje lokale. Ka politikan sërb që janë zgjedhur në zyrat në përkomuna. Ata do të duhet të nisin bashkëpunimin me ta për të gjetur interesin e përbashkët dhe për të shfrytzuar numrin e tyre këto duke rritur ndikimin e tyre, por po ashtu duke qenë më të informuar për zhvillimin e jetës këtu.
Është lansuar një strategji nga institucionet e Kosovës dhe ICO-ja. A mendoni se ky dokument do të ishte një zgjidhje për serbët dhe shqiptarët në veri?
Nuk më takon mua si raportues i Këshillit të Evropës dhe nuk e kam ndërmend për të thënë diçka në lidhje me këtë strategji. Andaj do të shmangësha komentimet e kësaj strategjie. Rritja e komunikimit dhe kontakteve është hap që unë do të sugjeroja.
Do qëtë bisedin me Bjorn von Sydow, raportuesi Këshillit të Evropës. Politika e jashtme e Serbisë është në konfuzion sepse presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova, deklaroi për Radion Evropa e Lirë Vladimir Pavićević, antari i forumit për marrëdhëniet e jashtme në Beograd. Për më shumë të ndjekim kronikën.
Një intervistë e presidentit të Kroacisë Ivo Josipović shkaktoi reagimin e ambasadës së Serbisë në Zagreb. Konsiderojmë se fyerjet nuk janë modeli zakonshëm për komunikimin ndërmjet shteteve, tha mes tjerash ambasada serbe. Në një intervistë për Jutarnjë një list në 20 shkurt, Josipović e quajti iracionale arsyen që presidenti serb Boris Tadić nuk mori pjesë në inaugurimin e tij. Tadić nuk mori pjesë për shkak të pranisë së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Analisti Vladimir Pavićević nga Forumi për Marrëdhëniet e Jashtme në Beograd mendon se në deklaratën e Josipovićit nuk ka asgjë kontestuese.
Ovaj slučaj našom ambasadom govori o konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici.
Ky rast me ambasadën ton flet për konfuzionin në politikën ton të jashtme. Serbia është lider i vetshpallur në rajon, ndërsa nuk dëshiron të marrë pjesë në tubimet rajonale. Presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova. Serbia e definon Evropën si prioritet të politikës së jashtme, por shumë pak punon për harmonizimin e marrëdhënieve në rajon, thot Pavićević. Sipas tij, deklarata e Josipovićit vetëm i kanë nxjerrë në pah mangësitë politike së jashtme të Beogradit.
Smatram da u tom intervju koji sam pročitao ne postoji bilo kakva uvreda.
Konsideroj se në atë intervistë që kam lexuar nuk ka asnjë fyerje apo smirë, por presidenti Josipović na ballafaqon me atë që po ndodh në politikën e jashtme të Serbisë, sidomos rreth rajonit, bëhon Pavićević. Por si e sheh ai ndarjen e roleve në politikën e jashtme mes presidentit Tadić dhe shefit të diplomacisë Vukić?
Očigledno je da smo mi u Srbiji danas na neki način osuđeni na hirovitost ministra spoljnih poslova.
Duket qartë se ne në Srbiji në një farë mënyre jemi të dënuar me teket e ministrit të jashtëm, a i gjithmonë bëndo një gafë. Të kujtojmë rastin me presidentin e Maqedonisë, pas të cilit presidenti serb duaj të intervenoj për të zbutur dëmin që i shkaktoi ministri jashtëm i tij. Pyetja themelore është se si bëhet politika e jashtme e Serbisë, përse qeveria nuk e diskuton politikën e jashtme në tërësi, përse ministri jashtëm nuk paraqet ekspoze që ta dim se ku janë shtyllat dhe prioritetet, dhe jo kështu që me frikë ti presim komentet e ti nga vizitat në përbot. Pavićević thot se politika jashtë me Serbi sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, statusit të Kosovës.
Ne može da se lomi samo na jednoj temi statusu Kosovë.
Shefi diplomacisë së Slovenisë Samuel Zhbogar ka paralajmëruar mundësinë e takimit të presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić në tubimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor në muajin mars. Pavićević e vlerëson lart një takim të tillë.
Ja mislim da bi to bila odlična stvar. Ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje statusa Kosova.
Mendoj se kjo do të ishte diçka e shkëlqyeshme sepse nëse është vërtet se Serbia ka zgjedhur që këtë çështje ta zgjidh vetëm me rrugë diplomatike, atëherë takimi si ky i Slovenisë nuk do duhej anashkaluar, konsideron Pavićević. Më herët Agjencia Slovene e Lajmeve ka njoftuar se më 20 mars në Brdo afër Kranjit do të mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, ku pritet të jenë të pranishëm udhëheqësit e të gjithë vendeve të rajonit për herë të parë pas 18 vjetësh. Kryeministri sloven Borut Pahor pa deklaruar se do të ftohet edhe presidenti i Kosovës, i cili sipas tij do të përfaqësohet në mënyrë të denjë. Iniciativën për konferencën e kanë dhënë kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë, Pahor dhe Jadranka Kosor, ndërsa në mesin e organizatorëve janë Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komunizmi në vendet ish-komuniste nuk është mundur, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste. Landsbergis, aktualisht antar i Parlamentit Evropian, ka biseduar me korrespondenten e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, në marginat e konferencës mbi krimet e komunizmit që po mbahet në Pragë. Lituania ka qenë republika e parë sovjetike që shpalli pavarësinë, çfarë i hapi rrugën rënjes së Bashkimit Sovjetik. 20 vite më vonë, vendi Baltik ende përballet me trashëgimin komuniste. Kjo betejë vazhdon me gjithë faktin se në fillim vitet e 90-ta Lituania miratoi ligjin e lustracionit apo të pastërtisë së figurave publike. Ligji ndalonte drejtuesit e rëndësishëm komunist nga mbajtja e posteve publike. Por si e sheh zbatimin e këtij ligji Vytautas Landsbergis, presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste.
Then it was the very beginning of all reforms.
Kur unë isha president, reformat sapo kishin filluar, u përpoqëm të miratonim një ligj lustracionit të ngjashëm me atë në Çekoslovakinë e kohës. Por më pas u përballëm me rezistencë nga e majta. Ishte aq rezistencë fort sa që ata morën madje edhe parlamentar nga qendra në mbështetje të kundërshtimit të tyre. Më në fund ata krijuan një shumicë parlamentare dhe ligji i lustracionit u bllokua. Fakti që isha në krye të vendit nuk ndryshonte shumë gjë. Në republikat parlamentare mund të manipulohet duke korruptuar deputetët e në këtë mënyrë krijonte shumicat e nevojshme parlamentare, kujton për Radio Evropa e Lirë Landsbergis. Madje ai nuk nguron të drejtoj gishtin ndaj atyre që paguan dhe korruptuan deputetët e kohës. Forcat e shkuarës ish regjimi, thot Landsbergis pa hezitim. Ai shton se një vend me trashëgimi komuniste nuk mund të arrijë konsensusin. Edhe tani vendi është thellësisht i ndarët kësaj teme, pohon ish presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste. I pyetur se ku gjenden sot ish politikanët e sistemit komunist, prokurorët dhe pjesëtarët e shërbimit sekret të regjimit të shkuar, Landsbergis sqaron.
We introduced some limitations for them, but they are also gaps.
Ne vendosëm disa kufizime për ta, por ende ligji ka të çare që i mundson këtyre grupimeve të anashkalojnë kufizimet, thot Landsbergis. Në vendet ish-komuniste nuk ka pasur gjykime të tipit të Nurembergut për të dënuar ata që kryen krimet. Pas luftës së dytë botërore, krerët e nazizmit u përballën me drejtsinë atë që quhet qyçi i Nurembergut. Por pse nuk ka pasur diçka të ngjashme me drejtuesit e regjimeve komuniste?
Because communism in communist countries were never defeated.
Sepse komunizmi në vendet komuniste nuk u mund asnjëherë. Këto vende nuk kanë dëshirën e nevojshme për t'u pastruar nga e shkuara, thot për Radion Evropa e Lirë Landsbergis. Por a do t'i kishin ndihmuar Lituaninë dhe vendet e tjera ish-komuniste gjyqe të tilla? Landsbergis përgjigjet.
It is not about us, it is about justice.
Nuk bëhet fjalë për ne, në lojë është drejtësia. Nëse nuk ka drejtësi, njerëzit nuk besojnë në përgjithësi në konceptin e drejtësisë më pas. Ata janë të pakënaqur me demokracinë, me politikat shtetërore, pasi ata shohin personalitetet e njëjta në pushtet apo që kanë ndikim të madh tek ata që kanë pushtetin, përgjigjet Landsbergis. Nga kjo distancë kohore, ai ishte gjëra ndryshe, e do donte të kishte vepruar ndryshe për çështje të caktuara.
I would be more careful about sophisticated forms of political corruption.
Do të isha më i kujdesshëm ndaj formave të sofistikuara të korrupsionit politik. Unë besova ndoshta më shumë se ç'duhej në vullnetin e mirë të njerëzve. Jo të gjithë meritonin këtë besim. Përfundonish presidenti i parë i Lituanisë postkomuniste. Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sejdiu i gatshëm të takohet me Boris Tadićin. Diplomati i lartë amerikan Stuart Jones në Prishtinë përsërit mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Vazhdojnë tensionet mes ushtrisë dhe qeverisë në Turqi, arrestohen 18 oficerë të tjerë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.